Assalomu alaykum. Qaynona kelinning ilk maktabi bo'lishi lozim. Kelin uyida qanday tarbiya ko'rganidan qat'iy nazar, kuyovning uyiga kelgach, qaynona unga o'z uyidagi tartib-qoidalarni sekinlik va ehtiyotlik bilan o'rgatib borishi kerak. Azal-azaldan xalqimizda eng qimmatbaho boylik vaqt, umr lahzalari sanaladi. Bu boylikning qadriga yetish aqlli odamlarga xos. Umr lahzalarining bekorga sovurilishiga, keraksiz va noo'rin, hattoki gunoh orttirib olishingizga sabab bo'ladigan suhbatlar ham sabab bo'lishi mumkin. Keksalar, erkaklar ayollarning o'z uyidan tashqariga chiqib, ko'chada gaplashib turishlarini yoqtirmaydilar. Bu bekorchilik, bemaqsadlik belgisi. Telefon orqali uzundan-uzoq, huda-behuda gaplashib o'tirish ham yaxshi odat emas. Shuning uchun kelinga ham dastlabki kunlaridan boshlab telefon orqali qisqa, chiroyli gaplashishni faqat kerakli gaplardan boshqasiga o'tmaslikni o'rgating. Fikrimcha, telefonning hamma gaplashish uchun qulay bo'lgan bitta joyda o'rnatilishi kifoya. Bir nechta xonaga telefon o'rnatilishi ortiqcha hasham bo'lib qolmay, balki ortiqcha gap-so'zlarning ko'payishiga ham olib keladi. Yangi kelin o'z oilasidagilarni sog'inishi, ular bilan gaplashgisi kelishi turgan gap. Lekin siz kelinning o'z uyidagilar bilan har kuni telefonda bog'lanishiga yo'l qo'ymang. Yo'q, bu bemehrlikdan, qattiqqo'llikdan emas, balki uzoqni ko'zlab tutilgan yo'ldir. Chunki hayotda har xil voqealar bo'ladi. Oilada xursandchilik kunlar bilan birga kutilmagan noxushliklar ham yuzaga kelishi ehtimoldan xoli emas. Agar kelin har kuni o'z onasi, opa-singillari, otasi bilan telefonda gaplashishga odatlangan bo'lsa, aytaylik, sizning ro'zg'oringizda biron-bir ko'ngilsiz voqea bo'lsa, kelin odati bo'yicha uyga telefon qiladi. Uning kayfiyatidan bu xonadondagi vaziyatni u yoqdagilar sezib qolishlari mumkin. Yoki kelin biron bir sabab bilan xafa bo'ldi, arazladi. Agar uning uchun har kuni uydagilar bilan telefonda gaplash oddiy holatga aylangan bo'lsa, darrov sim qoqib, arz hol qilishi mumkin. Yoshda hali u jahling chiqqanda hech bo'lmasa bir yutinib olgan degan maqolning ma'nosini anglab yetmagandir balki. Vaqt, sabr qanoat har qanday dardning, muammoning davosini topib beradi. Shunday bir voqeani gapirib berishgandi. Hali turmushga chiqqaniga bir oy ham bo'lmay, mehnat ta'tilini olib uyda o'tirgan kelinga yaqin dugonasi telefon qilib, "Dugonajon, senga aytmay desam vijdonim qiynalyapti. Kuyovingni hozirdan mahkam ushlamasang bo'lmaydi shekilli. Men uni bugun shahardagi bir kafeda ko'rdim. Chiroyli qiz bilan ming yillik qadrdonlardek gaplashib o'tirishibdi." Kelin darhol o'z uyiga telefon qilibdi. Oraga sovuqchilik tushibdi. Kattalarning aralashuvi bilan keyin ma'lum bo'lishicha kuyov bilan birga o'tirgan qiz xolasining qizi bo'lib, bir omonatini topshirish uchun kelgan ekan. Kuyov esa menga ishonmaydigan odam bilan birga yashamayman deb to'nini teskari kiyib olibdi. Mana shunday holatlar yuz bermasligi uchun kelin telefonda gaplashish odobini ham bilib qo'yishi kerak.